The Book of Mormon contains the.
نام نیخارگی میخ نیگونی تو خواهی کردگ. نیفتشت این سویت که خوران قسم میانگن جلد مارمن یاگاد این خونی تو خواه باشم تو نی سرگاتین تو خسولگوی نزدیت در بیچین چه خودگیج باتس نیگ از خد خیل پریم. اشتران تیر نیخارین سرگات بیت نی اترود دهکن خموسیگ مخروسن گدگیگ میتیج باسن تا بیت نیگ خاروسگی خسیم اچه. نیخار کریستین تورتوس یرن جیلیوم تاترن گرچرسن بیلی. تیر ریتسین اتر بخون عورت خباسن اشتران ایهیتین بخومونیگ بوتسین من تونستم بخومونیگ کتلیسین بخومو مخمدرت بن کج تاتگ. آرست زعور آرون تاون جلین داره کاری خور نیفتشود دریچ نیخارین سرگالی نامتوچ بورتیلیگرنگو تهل پرچیکی سیم مارم نی نامن تیر خریستیگی سرگو تیکچ باو اشترن تیر خریستین تلار باشیگلش تاری ارختم باشیگلش دین سرگ خموس نامتوچ خلوگیچ تیکسیم باتگ کاری خورین نامتوچ خمونی نوگلودین تلو تغات خلیت باطلم چکوی خرن خمبر اینم درست بیگو درتین تل دچ ترتگ تیمی تول خمبر اورین سوبلگین داغو دیگچیچ من خمبر اورین خوچنی داغو یاسن دیلتگ من خمونی کیسین نیو بازبچ کیم تیرگ باسکیمین خموسی یاترخترلخت با ایتگر خورمچ باشیگلخچت بازن تیتنی داغلخچت نولودیه نمیشلد ایتکسینگوی کیمین تلبرسن باتگ نیخار با کارخاره اوتروتین دتلر بیدیسوس خریستی ریلت تکه خاصمون وایو تو نیخار تخریتت بیتکت سعوی دمدرچ بن تیمیسی کیفچسین نمچلن زهکسیگ خموز تاتلمش تغار خودین آخوی بن زرم خموز برخون اونکر بعدک باز تیر بیت نیم درست یامر نیکم باد تزول کی اینگی دیک 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 خرن زرم این خرر دورم برخون اینگی نمچل کی که بیت نی نوکتی گوچل تک بگود خیرم نوکتین تلوک شیت کل بعدک باز برخون بیت نی کی تکن اوتا تشر تخبازن مون ایتستن بیت برخنی خان تو ستارک تخبازن کی مین ایتکسین کی ور بن هر مبستن خرخار این عتال کریست دمت گید کیک بازن نوگلون کرد باید گید کیک اگوست کتگ از باید زودین اون تین خیم خیم جه اون چنر خورتل تیت نیخ بود خرچن قو بایدگ تیمیست نیگ نیک اون اینگی جودسن زودیگ بازن بروتخن شوم جل چطخ قوی ایمیر خو خورم سرگاتین قطعات باید لن بید نیگ از باید زودین اون تغرایگ خرگلت جودسگوگر سانگلت کیکید گوتلتگ نیخار با کارخورین زاسن زوزی گشتن بید یا مرچ زوزی زودگی چدن باشی گلک چد نمچلل کیهی گورتن دوتخد اینن نمچلل کیهی گوی خموسین زرکی گفتگدگ گیفچونن کرکتی باشی گلین سرگاتیگ بایر خورتگر خودلین آخ کرکتی نمچلل گوگر امدرلت یا مرچ خوکچیل دیفشیل غرخقوی نوغل باخ قومت دور اسخن نوغلین اچا دارمتی خونگلخ قوی نوغلین تلو زوج شانلخن نایل با یمسی گلو دیر بالخن کسوگ بیشیم گیمی خودلیخن دان غنصر ایوغ جورشلخ قوی دوخن نمچلن نار دوستن اندرت بو ایلو سایخن امدرلین زوگ گتلخ بالن ویدی دوخن نمچلنر دمجولن بیدی سوز ریستین Загатгайгч сүүрж ахуулан болон авралыг хүлээн авах боломжтой. Намжлал бол бурханлаг билэг бөгөөд бид намжлалын талаар ярихад бидний нүрэнд инээмсэглэл тодорхой ёстой. Намжлал нь биднийг эрхчлөө, итгэлтэй байдал, амар амгалан руу хөтлөдөг. Намжлалын билэг нь баяр баясгалан гээхэл бөгөөд баяр баясгалан төгсгөж зовлон авчрах зүйл ёртой биш юм. Намжлал зөвхөн Иесус Христийн цагаатгалаар боломжтой болдог. Энэ намжлал итгэлтэй байх, тэр замыг авчрах, нэг үслийн зүрх сэтгэлийг бий болгох, түүний төгсгөлгүй золиослол юм. Намжлал нь гарцаагүй хийгдэх ёстой бөгөөд зүйл бөгөөд нэг үслийн шударга ёсны шаардлагыг хангаж чадах хүч Христийн ач хэвэлээс ирдэг юм. Бидний гэрчлэл бол бидний их эзэн хийгээд аврагч Христийн ач хэвэлээр дамжсан зөвтгөл нь эсвэл нүглүүдийн уучлал шударга бөгөөд үнэн болохыг бид мэднэ. Мөн түншлэн бидний их эзэн хийгээд аврагч Иесус Христийн ач хэвэлээр дамжсан ариусгал нь Бурхныг бүхий л хүчин чадал, оюун чадлаараа хайрлаж мөн тэр бүгдийг шударга бөгөөд үннийг мэднэ. Намжлал нь үнэхээр том сэдэв. Гэхдээ өнөөдөр би та нарт тус болно гэсэн сайн мэдээний тулгуур зарчмын 5 хэсгийг ярихыг хүсэж байна. Нэгдүгээр намжлахыг өөрх нь хайрын илрэл юм. Аврагч тэр цагаас эхлэн гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж тунхаглаж байсан. Энэ нь түүнтэй иргэн хамт амьдэрч энэ дэлхийд мөнх амьдралын үсийг мөн эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг эдэх зохистой тэднийг өр хайрын захиас юм. Хэр бид бусдыг өөрчлөгдөж өөрсдөө намжлахыг хүсэхгүй яваас үүрэг хариуцлагаа үл биелүүлж нэг нэгэндээ мөн өөрөө өөртөө үртэй болно. Гэм нүглийг зөвшөөрсөн эцэг их найз нөхөд сумын удирдагчид үнэн дээр тусалж чадах хүмүүсийн сайн сайхан аз жаргалын төлөө санаа тавихын оронд өөрсдийн төлөө илүүтэй санаа тавьдаг. Тийм хэн нэг намжлал дуудах нь тэсшгүй эсвэл гутаан дөрмжилсэн бүр эсэргүүцэн өсөргсөн мэт байж болохч сүнсээр удирдагдсан үед жинхэнэ үнэн ч шударга халамж юм. Хоёрдугаарт намжлал гэдэг нь өөрчлөгдөх хичээл зүтгэлийг хэлдэг. Өөрсдийнхөө зүгээс ямар ч хүч чармайлт гаргалгүйгээр тэр биднийг ариухан нэгэн болох ёстой гэж мөрөөдвөл бидний төлөөх аврагчийн гидсмэний цэцэрлэгт болон загламаа дээр хийсэн золиосөл утга учиргүй болох үзээ. Харин түүний оронд бид хийж чадах бүхнээ хийсний дараа түүний ач хэвэлийг эрэлхийлэх ёстой. Бид нэгүслийн төлөө залбирдаг шигээ нүглийг даван гарч хөдөлмөрлөж хичээхийн төлөө залбирх ёстой. Сул талаа хүчтэй тал болгохын төлөө өөртөө зохистойгоор шөмжтэй хандаж өдөр бүр няцшгүй хөдөлмөрлөж буй хүмүүсийг хараад гарцаагүй хийцэн баярлаж байгаа. Жинхэнэ намжлал, жинхэнэ өөрчлөлт олон удаагийн зүтгэлтийг шаардаж магадгүй. Гэвч ийм хичээл зүтгэлт ямар нэгэн сайн сайхан цэвэр ариун зүйл байдаг бөгөөд бурханлаг уучлал эдгээлт тэдгээр намжилтыг бодгаал дурсан ирэх бөгөөд ариун журам, ариун журмаа хайрлтыг гэрэл гэрэлтэй нэгднээлдэг нэг үслийн өрөвч сэтгэлийг агуулдаг юм. Сэлэсжил хаант улсын хуулийг мөрдөх боломжгүй тед сэлэсжил алдар сууг тисэн гарч чадахгүй гэдгийг бид мэдэх тул сэлэсжил хуулийн дагуу амьдрахын тулд үргэлж чармайлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт намжлал нүглээ орхихыг шаарддаг төдийгүй дуулууртай байх хэмлэлтийг өгөхийг шаарддаг юм. Библийн тайлб бичигт намжлал нь хүн хилэнцээс эргэж зүрх сэтгэл хийгээд хүсэл зорилгоо бурхан руу эргүүлж бурхны зарилгууд хүсэл хэрмэлзэл захируулан нүглийг орхих явдал мөн гэж тунхагласан байдаг. Мормон номд гардаг Алмагийн хүүдийг хэлсэн үгсээс бид энэ талаар олон жишээг харж болно. Хүмүн бурхнаас имэх айдас чи алцуудаасаа дүтгэлцэх ёстой би чамд зарилгэлэн. Чи өөрийн бүх оюун хүч мөн чадлаараа их эзэнт хандахыг чи өөр хинээч зүрх сэтгэлийг дахин яс бүсийг үлдэхэд дагуулахгүй байхыг харин үүний орн тэдэнд очиж мөн өөрийн үлдсэн буруу хүлээхийг буюу их эзэнт эргэж очихын тулд бидний түүнийг дуулууртай дагах гэрээнээс өөр чухал зүйл байхгүй. Бид ихэвчлэн энэ гэрээг усан домбуулаар баптизм хүртсэний дараа эрг баптизмын гэрээ гэж ярьдаг. Бидний дагах ёстой үлгэр жишээ болсон аврагчийн баптизм мэцэг дуулууртай байх түүний гэрээг баталсан юм. Тэрээр ариун байсныг та нар мэдэхгүй гэж юу? Гэвч тэр ариун байсан боловч махан бодийн дагуу тэрээр эцгийн өмнө өөрийгөө даруусгахаа мөн тэрээр түүний зарилгуудыг дагахаар түүнд дуулууртай байх болно гэдгээ эцэгт гэрчлэхээ хүмүүний өөртөө зөөлсөн юм. Энэ гэрээг үгээр дамжлал бүрэн бус нүглүүдийн үршээл үр дүнгүй байдаг. Профессор Нойл Рональдсийн мартагдчихгүй илэрхийлэлтэд намжлах сонголт нь мөнх амьдралын зүг чиглүүлэх зөвхөн ганц харгуйг үргэлж дагах замд байгаа сад бүрийг шатаах сонголтыг хилдэг гэсэн байдаг. Дөрөвдүгээр намжлын туулын зориг болон хэцүү байсан ч гэсэн цөхөрлөлтгүй оролдох хүсэл тэмүүлэлийг шаарддаг. Намжлын онцгой үе шатуудын жигсаалт гаргахыг оролдох нь заримд нь тустай байж болохч энэ нь бас л өөрийн мэдлэггүй механик байдалд хөтлөж болно. Хинх самбар нь бодит мэдрэмж эсвэл өөрчлөлтийг авчирдаггүй. Үнэн намжлал өнгөцгөн зүйл биш. Их эзэн намжлын талаар хоёр чухал зүйлийг хэлсэн юм. Хүн нүглүүдэд намжлалтын эсхийг та нар үгээр нь мэдэж болно. Болгоогт нь тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно. Нүглийг хүлээж орхих нь хүчрэхэг ойлголт. Энэ нь зүгээр л би хүлийн зөвшөөрж байна. Намаг уучлаарай гэж хэлэхээс илүү гүн утга учиртай юм. Заримдаа алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх нь хэцүү байдаг ба өөр бусад хүмүүст болон бурханд гомдлоддаг. Намжлыг дагалдаж харуулсал, гимшил, гашуун нөлмс ирдэг бөгөөд энэ ихэвчлэн тухайн хүн бусдад гим хөргсөн эсвэл нүгэл үлдэхэд уруу татсан үед илүү хүчтэй байна. Энэ нь маш хүн сэтгэлийн зовор ба юмыг бодит байдлаар нь хүлээн авах бүр алмаг ай Иисус бурхны хүү та шанлын гүнд буй мөн үрдийн үхлийн гинжээр орогдсон намайг нэгүүлсэж химээн дуу алдахад хүргэсэн юм. Нүглүүдийг уучлан бодголуудыг ариусган цэвэрлэх хүчтэй нэгүүлсэнгүй гэтэл хэгчэд итгэх итгэлтэйгээр зөвхөрлийг найдвараар солих боломжтой. Нэгэнт зүрх сэтгэл хүсэл өөрчлөгдөхөд сэтгэл хуурах нүглүүд улам бүр зэгшүүртэй үзэн ядмаар болдог. Нүглээ хүлээн орхих шийдвэр гаргасан шин зүрх сэтгэлд гим нүглээ засах боломж маш түргэн ирдэг. Энэ шийдвэрийн араа судалгүй бурхны дуулууртай байдлын гэрээ ирдэг. Гэрээ хийсний дараагаар бурханлаг ачивэлийн илч ариун сүнс тайвшрал уучлалыг авчрах болно. Гэсэн хүн аалмагийн хийсэнчлэн ай ямар баясал мөн ямар гайхамшигт гэрлийг болгоосон билээ би. Тиймээ бодгаал минь ямархуу шаналт байсан л уга айтал тийм үлэмжийн баясалаар дүүргэгдсэн байв хэмээн дахин хэлэх болно. Намжлал шаардлагатай сэтгэлийн зөвөр нь намжлаагүй гим нүглийн төлөө шударга усны шаардлагыг хангахад шаардлагатай сэтгэлийн өвдөлтийн хажуу 40 хүн байх болно. Аврагч бидний нүглүүдийн төлөө цагаатгал болон шударга усны шаардлагуудыг гүйцэлдүүлэхээр туусан зовлонгийнхаа тухай тийм чих яриагүйч тэрийн нэлчлэлтийг тунхагсан юм. Учрыг болгоохт үн хэрэв тэд намжлах аваас тэд зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Гэвч хэрэв тэд үл намжлах аваас бүр миний адилаар тэд зовх ёстой. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдгийн улмаас дагжин жигчрэх мөн сүв бүрээс цус шүрэх мөн би хийгээ сүн сайлал нэг юм зовход хүргэсэн тэрхүү зоолн мөн намайг тэрхүү гашуун ягнаас суухгүй мөн айснаас иргэн бусууд хүргэж болохоор байсан мэлээ. Тадугаард намжлын төлбөр нь ямарт байсан чи энэ нь уучлалын баяр баясгалангаар дүүрэн байдаг. Юунхий чуулган дээр үнтэй төстэй зүйлийг ерхнэс бодкэ пакер уучлалын гэр цацарсан өглөө ярандаа дурдсан байдаг. 1947 оны 4-р сард Бригим Янг Винте Кварцас анхдагчдын анхны хэсгийг өдөртсөн мэлээ. Яг энэ үед баруунта 994 км зайд орших Донор Партигаас хөргөлт амьд үлдэгсэд Сиренавада улсын Билли Сакраментогийн хүнди орох зам зовж өдрөн явлаа. Тэд битүү хүр засан шигдэн зовж аймшиг догшин өвлийг туулсан мэлээ. Ам өрссөн эдгээр үсгэлэн тайлбарлахын аргагүй зовлон зүтгүүр өдөр 7 хоног бүр олон сарын турш үргэлжилсэн гэхэд итгэхийн аргагүй. Тэдний дунд 15 настай Джон Брин байсан юм. 4-р сарын 24-ний шөнө тэр Джонсонгийн идлэн газарт алхан очжээ. Олон жилийн дараа Джон бичгтээ түүнийг харахгүй байхад бид Джонсны идлэн газарт ирсэн болохоор түүнийг өглөө харах боломжтой байсан. Цаг агаар сайхан газар ногоон зүлгээр хучигдсан модонд шууд жиргэн аймаан дууссан байлаа. Би амьд байгаадаа итгэж чадахгүй байв. Тэр өглөө харсан зүйлс маань миний оюун ухаанд хоногшин үлдсэн юм. Тэдгээр хүн бэрх үеийн ихэнх нь дурсамжаас минь арилсан ч Джонсонгийн идлэн газрын ойролцоо буудалсан маань үргэлж байгаа танд минь харагддаг. Ах би хүнд бэрх үеийн ихэнх нь дурсамжаас минь арилсан гэж хэлхийг сонсоод маш их гайхсан юм. Олон сарын төсөөлхийн аргуу зовлон зүтгэрүү гашуу хэрхэн оюунаас нь арилдаг байна. Яаж хүнд хүчээр аимшигт өвлийг гэр цацарсан ганцхан өглөөгөр сольж чаддаг байна. Дараа нь би гайхаад байх зүйлгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Миний мэддэг хүмүүс үүнтэй төстэй зүйлс тохиохыг би харсан юм. Ким нүгэлтэн болж сүнслэг үсгэлэнгийн урт удаан өвлийг өнгөрөөсөн нэгэнд уучлалын өглөө ирэхийг би харсан. Өглөө болоход тэд үүнийг сурсан билээ. Болгоогт өм нүглүүдэ намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөөгдөг ажгүй. Мөн ихийцэн би бээр тэдгээрийг нь цаашид санах нь үгүй. Би ихийцний үхэл ба амьдралд намжлах хэм боловч тэр нь тас завчигдаж мөн галт хаягдахгүй байх гайхамшигт боломжийг авчирсан гэдгийг талархалтайгаар батлан гэрчилж байна. Намжлын бурханлаг бэлгэн энд болоод эрэх дэлхийн аз жаргалын төлхөөр мөн аврагчийн үгээр би та нарт гимшицгээ Тинхрийн хаанчлал ойрхон байна гэж даруухнаар хайраар хэлж байна. Энэ үйлсхийг хүлэн авснаар та нар одоо болон үрд мөхөд баяр баясгалан олох болно гэдгийг би мэдэн. Иесус Христийн нэрээр. Амен.